Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van die God van sy heil. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God. Dit word vermenigvuldig in die Here Jesus, deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees aan die elkeen. Amen. Nou, ons het met u die laaste paar vakansiesondae gepraat oor goed wat met ons gebeur het. Ons het gepraat met u oor die opheffing van die masker. Het was so 'n groot geleentheid vir ons allemaal dat die Here 'n woord op my hart kom let, en ek het opgepraat met u oor opheffings wat God vir ons gemaakt het, dat bijvoorbeeld nie een van ons meer hoef verlore te gaan nie, dat die een van ons meer krachteloos hoef te wees nie. Klomp opheffings waar ek u gepraat het. Dit het laas week met u een bykie gepraat oor dit wat ons so om ons sien en in ons lywe voel, die stakings, nee. En ek bykie met u gepraat oor die stakings, ek het om vir u kan toepas, dat ons baie makkelijk kan kom in 'n staat of in 'n gesindheid waar ek as kind van God in 'n stakingsmodel ingaan, waar ek 'n slow strike doen, waar ek tools down, en waar ek uitstap, en soveel mense is daar volgend, terwijl ons met mekaar praat, is daar baie, baie mense, wat volgend in daardie staat is, reg oor die kerk in Suid-Afrika, is mense wat in die gesindheid van 'n staking is. En nou het ek volgend wil ek met u die derde gedagte kom, die wat ook ons so ook in ons lywe voel. Nou vir een of ander rede, het ons in Brits nie so baie daarvan nie. Maar ek sê my kinders op die rand en ons familie in Pretoria het dit elke dag. En dis natuurlijk hierdie ou verskriklike ding wat hulle noem, 'n load shedding. Weerkrag. Vind hierdie situasie is besig om uit beheer uit te hardloop en uit beheer uit te eskaleer. Voor ek vir inlei, kom ons bid net vir die Here se leiding. Here, wanneer ons praat oor hierdie dinge, dan ons begeert dat u vir ons geestelik op 'n plek sal kry waar ons kan assosieer en in lyn kan kom met wat u vir ons probeer leer, die wat ons sien en ervaar. Neem nou hierdie woord vir die rekening. Kom saai dit in ons harte, soos daar ook gebid is in die konsistorie, op goeie grond, en mag die vrug wees alleen tot u eer. Amen. Vroeg in die 2000s het ons die eerste beerkrag begin beleef. Iets wat ons nooit geken het nie, het ons hier in die vroeg 2000s het ons begin ervaar. Ek het 'n stuk gaan haal van 'n man wat geskryf het, en dit is in daai tyd geskryf toe die eerste beerkrag begin het, en daar so rondgehardloop is. Ek gaan vir jou 'n bietjie voorlees, so luister mooi, as jy het graag wil hê, kan ek het vir jou aanstuur. Ek sit nie nou op PowerPoint nie, want ek wil het net vir jou lees. Hy sê, ek het in 1998 pakket gekry by Eskom, en my eie besigheid begin. My vakgebied was bestuursrekenkunde, begroting, kostes, ekonomiese evaluasies. Mense met jare se ondervinding en kennis het verlore gegaan met hierdie pakkette wat hulle eenvoudig vir ons gegee het. Eskom het die boom geskud om teikens te bereik, en die appels wat geval het, was bemarkbaar en is die wêreld in. Daardie wil ek nie sê dat daar nie meer sterk mense by Eskom oor is nie. Die normaal is, die moraal echter is so laag, dat het moeilik vir hulle is om nog waarde by te voeg. Algemene kennis in 1995 wat gedeel was, as jy die kragbehoefte, het hulle in daai jare gesê, gaan die kapasiteit oor 8 tot 10 jaar nie meer kan handhaaf nie. Dis vir die regering van die dag gesê, reeds so vroeg as 1995, het die topingenieurs van EFKOM, vir die regering gesê, 8 tot 10 jaar, dan kan ons nie meer krag voorsien nie. Eskom het toe een tekort aan ervaring en diepte reeds begin beleef, want baie is toe reeds buiteland toe. Kontrakte vir kragvoorsiening met groot instansies in buurlande is so opgestel dat Eskom groot boetes moes betaal as hy byvoorbeeld nie krag sou voorsien nie. Alles goed wat nou gebeur het. En nou vraag hy, waar staan ons vandag? Nou dink ek ons praat so van 2006. Hy sê ons staan op 'n plek waar dit wat voorspel is deur die ingenieurs presies plaasvind soos dit oorgewaarskei is. Hy praat nou in 2006, nee, ons is al in 2021, hy sê, onderhoud het totaal ontoereikend geword. Omdat dit wat nie onderhou word nie, is al dit wat werk word nou in die grond ingeruid, dit word geoorwerk. Die lewensaar word afgesny na nywerhede, en ons staar 'n totale ineenstorting van die kragnetwerk en die ekonomie in die gesig. Saam met alles sê, word al miljoene der miljoene gemaak met sekondêre belasting wat nou sonstelsels en kragopwekkers insluit. Ek onthou by die vorige gemeente het 'n sakeman vir ons een kom insit, 40 kVA, R150.000. Nou wat se belasting is op daai ding betaal? Hy sê net so het dit ook gegaan natuurlik met die sekuriteit, jy net vat op die sekuriteitsvlak, om een dienst nie gelewe word nie, wat ons vir sekuriteit betaal en vir belasting gegeef word, maak het ook nie regtig saak nie, maar kom ons hoor. Hy sê, hoe maak ons het reg? Is dit nou vraag in 2006? Hy sê, daar is geen manier om het reg te maak nie. Hy sê, dit kan echter in een richting van beterskap bestuur word, maar of Eefkom in staat is, betwyfel ek sterk. So wat hy vir ons sê, daar is nie 'n vinnige oplossing nie. Engels het 'n mooi woord, there's no quick fix. Dit moet reg bestuur word. En daar het ek my eerste les, wat ek sommer hier in die inleiding vir jou wil gee, oor geestelike groei en bruikbaarskap. Vriende, in geestelike groei, there's no shortcuts. As jy vir die Here iets in hierdie lewe wil beteken, gaan jy jou lewe in daai rigting moet bestuur. Daai vinnige dinge van kom nou en is gou-gou en is verby en verby, hou net 'n week, so dieselfde wat hy hier sê. Hy gaan verder, hy sê, dan moet ons nou die volgende bestuur, hy sê, sorg dat nywerhede ten alle tye krag het. Hy sê, onwettige gebruikers moet van die netwerk af. Hy sê, sit straatligte af op stadions en in woongebiede. Kry mense in met die kennis van die van onderhoud en begin onderhoud op 'n punt en werk om deur. Sit buurlande sy krag af, al moet boetes betaal word. Hy sê, dis 'n druppel in die emmer in vergelyking met die kostes van 'n ekonomie wat gaan ineenstort. Kry stadsrade om hulle kragvoorsiening wettig te kry, hulle rekenings te betaal en net hulle deel te doen. Bou teen die spoed van wit lig nuwe kragopwekkingseenhede. Hulle het 'n klomp goed geskryf, dan groet hy Gerard Versagie, een van die top bestuurshoofde van Eskom. En nou is ons alweer so 6 tot 22, so klompe jare verder, en ons sit steeds met beerkrag en hy is buite beheer. En daarom wil ek vandag met jou praat oor hierdie tema, beerkrag, geestelike lesse. Nou as jy jou oopmaak, vriende, as jy met die Here wandel, sal jy agterkom, die Here leer vir jou soms met die eenvoudigste dinge, die grootste lesse. Onlangs met die kamp in die karavaan, het ons een stelletjie patrysies gehad, wat daarby ons kom eet, en dan gooi ons pitte uit, en dan kom die ma met die klomp kynkiekies, en dan kom maar een groter enetjie by, wat die mannetjie is. En dan kom ander patrysies van ander, wil ek sê, klangs af, en as daai ander patrysies na by die karavaan kom, dan jaag hierdie paal uit mekaar het, en ons kon ons verkyk aan die ywer wat hierdie mannetjie in die dag lê om sy kykentjies te beskerm. En daar het ons weer 'n groot geestelike les gesien, hoe God ons heeltyd wil beskerm, en hoe ons ons gesinne moet beskerm, en hoe ons ons geestelike lewe moet beskerm, is om heeltyd waaksaam te wees van die gevaar rondom ons. So as jy oë oopmaak, leer die Here vir jou die lesse orals oor, jy moet net jou ore oopmaak en lees. Dan kom ons gaan lees saam vanoggend, vriende, en jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus hoofstuk 5, dis ons eerste boek in die Bybel, en dan heel achter in die Bybel, 1 Johannes hoofstuk 1, gaan ek vir jou 7 verse saam lees. Matteus hoofstuk 5 vers 14, die vraag hier, hoekom is so baie ligte af? Hoekom is so baie kinders van die Here se ligte af? Matteus 5 14 tot 16, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En een mens steek ook nie een lamp op en sit het onder die maat emmer nie, maar op een staander en het skyn vir allemaal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel, wat in die hemel is, verheerlik. Waarom is so baie liggies af? En dan 1 Johannes hoofstuk 1, sy 7 verse, 1 Johannes hoofstuk 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Van wie praat hy in Johannes 1 vers 1? Help gou vir my. Van die Here Jesus. Hy sê, ons het hom gesien, ons het hom geraak, ons het met hom gepraat. Hy sê, en die lewe is geopenbaar, dis Jesus. Wat? En ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En daar's geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons nog gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en sy bloed, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Net tot daar die woord van die Here. Nou vers 7 veral beteken, as ons voortdurend, dis wat die Griek sê, voortdurend met God in die lig wandel, solank ons met God in die lig wandel, solank sal hy ons reinig van sonde. Want dan hy gaan jou oortuig, jy gaan bely, jy gaan neerlê, jy gaan groei. Maar die voorwaarde is, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is. En daarom dan ons tema, beerkrag. Wat kan ons daarby gaan leer? Soos ek gesê het, as ons ons oë oopmaak, kan ons baie leer. Jesus het baie keer sy woord kom toepas met iets wat hy uit die algemene samenleving uit kon vat het, waarmee allemaal kon associeer, dan hy geestelike waarheid vanuit die skrif gebring en hier aan kom hak. En as wat ek ook vanoggend wil poog, is om hierdie waarheid, hierdie realiteit te vat en te kon koppel aan 'n skrifwaarheid. Ek kan net die skrif ook vanoggend gepreek het, maar die oomblik as jy dit nou bring op 'n praktiese vlak soos ons het beleef, dan gaan jy hierdie goed baie meer ook onthou. So kom ons begin om te vra, wat is die geestelike les wat ons kan leer by beerkrag? Nou kom ons begin sommer voor en ons sê, ongehoorsaamheid en onwilligheid het ernstige gevolge. Ongehoorsaamheid en onwilligheid het ernstige gevolge. Nou volgens bronne en ingenieurs van Eskom is daar reeds in 1995, amper 20 jaar gelede vir die regering gesê, hulle moet kyk na die opgradering van nuwe kragstasies. Volgens hulle berekening in daai stadium, 95, was hulle nie meer haalbaar oor 10 jaar nie. So begin nou bou en oor 10 jaar, wanneer hierdie nie meer kan, dan is die nuwes daarby. En wat het die regering gedoen? Hulle het gehoor, maar nie geluister nie. Hoekom nie? Die onderdrukker gee nie vir my raad nie. So eindelijk kan ons het sê, vriende, die regering van die dag was ongehoorsaam aan die kenners, ongehoorsaam aan hulle wat met groot sukses die beste kragvoorsiening in die wêreld vir baie jare kon bedryf, en daar was 'n onwilligheid, so trots en hoogmoed het in die plek gestaan, en daar het jy jou eerste les. Ongehoorsaamheid en onwilligheid het ernstige gevolge. Nou kom ons pas met jy vir jou toe op ons huidige situasie. Wat sien ons? Die absolute kortsigtigheid van die mense wat die regering kom oorvat het, veral met betrekking tot Efkom. Daar was een kortsigtigheid, met ander, daar was nie die visie wat daar was by Efkom se groot bestuur om te kyk na die toekoms nie. Visieloos! Hulle sien nie die grote prentjie raak nie. Hulle het net hulle self raak gesien en wat hulle nou kan by mekaar kry, maar die grote prentjie van kragvoorsiening in die hele land het hulle heeltemal gemis, want hulle was kortsigtig. Hulle het begin funksioneer op krisisbestuur wat ons so goed ken. Hulle het geen visie vir groei gehad nie, geen visie vir vooruitgang nie. Hulle oë was net op hulle self. Kortsigtigheid. Ongeloof. Ons glo eerder ons eie self as die kenners wat het met groot sukses bedryf het. Ongeloof, ons twyfel, ons wil nie luister nie. Ongeloof is eenvoudig, ek doen wat ek wil. Niemand sê vir my wat ek moet doen nie. Verkeerde prioriteite, baie mooi luister nou. Regstellende aksie is op daai stadium toe wetgewing geword, luister mooi, is bo die behoorlike bestuur van Efkom as kragverskaffer ingeskuif. So om hierdie plek goed te bestuur vir die volgende 20, 30, 40 jaar is op die eis gesit en ons agenda om ons eie mense en ons eie kaders in te kry is nou op die voorgrond. So hulle verkeerde prioriteite het plek gemaak vir alles wat ons sien en daarom is dit in die grond in bestuur en sit ons met beerkrag, verkeerde prioriteite. Waarmee sit ons? Met chaos. Een land wat in chaos gedompel het. Die land is in chaos. Die riool loop oorals oor. Onwettige kragverbindings by die miljoene. Robotte is uit, fabrieke staan, mense word afgelê, dis chaos. Kom ons gaan geestelik en ek pas om nou vir jou geestelik toe. Waarom is so baie kinders van God se liggies af? Waarom is so baie kinders van God so kragteloos? Vriende, want ons is ook hier waar ons nou is, waar ons sonder krag sit, ons het 'n beerkrag in ons eie lewens, hoekom? Want ongehoorsaamheid en ongewilligheid het ernstige gevolge. Baie ernstige gevolge. Die Ou Testament leer het vir ons hierdie dringende les, jare terug, al baie jare terug, daarop sê Samuel, het die Here beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Nou kom ek vertel om vir jou dat jy kan verstaan in vandagse context. Die Here sê, vir jou en my om aan hom gehoorsaam te wees, is belangriker as kerk hou. As my godsdienst. As my gemeente. As hoe ek dit hier doen, dis vir hom belangriker dat ek en jy in hom gehoorsaam sal wees en al die ander goed sal ondergeskik stel aan hom. Hy wil eerste plek van ons hê, gehoorsaamheid aan hom en 'n gewilligheid om gehoorsaam te wees. Dis vir hom beter as alle godsdienste, as alle kerkbijeenkomste, as alle konferensies, wat ook al, as ons gehoorsaam kan word aan sy stem. Dis wat hy vir ons sê. Jesus kom self en hy sê in Lukas 6:46, waarom noem julle my Here, Here? En julle doen wat ek julle sê nie. Jy sien, is baie maklik om te praat, vriende, is baie maklik om die regte teologie te praat. Maar hoeveel van ons is werklik daar waar ons doen wat die Here vir ons sê? Of ten minste probeer, of ten minste sê, Here, kom help my om al meer en meer daarvan te doen. Die Here vra dit vandag weer, waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Jesus self sê in Johannes 14:15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Jy sien, die Here is baie duidelik, sy liefde hang nie in die lig nie. Sy liefde is altyd gekoppel aan hom. Liefde vir God is altyd gekoppel aan sy gemeente. Dit laas ek vir jy gewys met Petrus. Petrus het hom 3 keer verloon. Hy gee vir Petrus drie keer die vraag, drie keer die vraag, het jy my lief? Hy gee vir Petrus drie keer die geleentheid om reg te maak, en wat sê elke keer vir Petrus? Gaan kyk na my gemeente, kyk na my skape, kyk na my lammetjies. Jy sien, jy kan nie voorbij dit kom nie, mense het Jesus lief het, het sy kerk lief, het sy gemeente lief. Waarom is so baie luggies af? Waarna het een groot stuk ongehoorsaamheid en onwilligheid in baie harte kom nes maak, en hy is bezig om groter en groter te word, reg oor die kerk in die wereld. Weliswaar kan ons saamvra, waar is die seën van die Here? Waar is sy krag? Waar is sy guns? In dieselfde asem vra Jesus aan sy kerk, waar is die gehoorsaamheid wat my toekom? Waar is dit wat ek by julle soek, wat by my kinders pas, namelijk gehoorsaamheid? Waar is dit? En vir ek denk, tot ons die vraag nie eerlik kan beantwoord nie, moet ons die eerste vraag nie durf vra nie. Waar is my gehoorsaamheid wat my toekom? Dis waarom God ons nie kan seën soos hy wil nie. Dis waarom ons die kragteloosheid beleef in ons lewens, in ons gemeentes, in ons kerke. Dis hoekom. Hoekom skyn die liggies nie? Want as 'n groot stuk ongehoorsaamheid en onwilligheid soos by Efkom is in die kinders van Here se harte, baie moontlik, miskien met jou, miskien met my, maar kom ons kyk vanaf na wat gebeur as daai ongehoorsaamheid gaan. Dieselfde is by die Efkom, hy sê daar is 'n kortsigtigheid. Nadat jy in die gees beëindig het, begin het eindig jy in die vlees. Soveel mense trek weg met 'n geweldige tempo as hulle die Here aangeneem met hulle hartloop. Hulle word lidmaat en ons onmiddellik daar, hulle is so dankbaar net om 'n maand of twee langs die pad te gaan sit, want jy sien daar is 'n kortsigtigheid. Het gaan net oor wat nou vir my kan werk, hoe ek nou voel. En omdat ek ongehoorsam is en onwillig is, is daar 'n kortsigtigheid, en daarom het mense die kerk heeltemal op die sy geskuif, op die kant geskuif. Kom ek help net vir jou, wanneer die kant, die kerk op die kant skuif, skuif jy die Here Jesus op die kant. En mense sê, ek verskil met jou, jy is baie welkom, maar moet jy met die skrif verskil. Want die skrif leer dit vir my. Kortsigtigheid van ons mense, ons is so kortsigtig, is net vir nou, wat kan nou werk, wat wil ek nou hê, wat is nou lekker, glad nie 'n visie vir die hemel nie, glad nie 'n visie vir 'n kerk wat God geëer en gaan respekteer en God gaan loof en prys, en 'n kerk wat vol mense is, wat gehoorsaam is en wat gewillig is, wat die wêreld vir God omkeer nie, dis wat kortsigtigheid maak. Ongeloof in die een wat beter weet, God weet beter as ons vriende. Het jy al gelees dat die ongeloof van mense in 'n sekere dorp, het die Here Jesus verhoed om 'n wonderwerk te doen? Matteus 5:13-58. En hy het daar van wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Andrew Murray skryf in hy dik blou boeke van hom oor die kerk en die Heilige Gees, skryf hy, as 'n gemeente nie bid en die grond voorberei deur die week nie, kan wie ook al preek, God sal nie beweeg nie. Ja, jy kan ouers opstel, jy moet geweldige orale vermoëns en 'n ongelsettende charismatiese persoonlikheid, ons kan vir hulle lief word en ons kan graag na hulle luister, maar as dit God wat werk, jy sien, as die ongeloof, ongehoorsaamheid en onwilligheid loop saam met ongeloof, en dan gebeur het vriende dat God nie kan werk nie. Ja, ons kan baie mense by mekaar kry, ons kan baie gewildige dinge doen, maar die vraag is, werk God? Ek het eendag met 'n vriend gepraat oor hulle gemeente, want ek het dinge gesien in die gemeente. Hulle kerk, kom ons sê, het 9 uur begin, en 20 voor 9, as jy nie daar is, jy bly by die huis, jy kry nie plek nie. Uitgesit van die kant af, tot die kant, achter in die saal, boop die galerij, oorals, is mens, jy 20 voor, bly by die huis. Ontsettende goeie leraar gehad, 'n orator, charismatiese man, en, man, jy kan nie anders om lief te wees nie. Ek het eendag vir hom sê, Boeta, my vriend, die dag as hierdie man nie loop, gaan hierdie kerk platval. Toe vat hy my aan, hy sê vir my, hoe durf jy het sê? Ek sê, want ek sien iets, ek hoor iets tussen die lyne van hierdie ou wat julle allemaal so lief voor is. Maar ek wonder hoeveel liefde is daar vir die Here Jesus. En my woord was skaars koud, vriend, ek woon 'n paar maande daarna, toe is die man daar weg en hy is aanbeweeg in sy bedieningsveld. Ek is in die selfde gemeente gewees 6 maande terug. 6 maande daarna. Toe is die kerk so kwart vol. I rest my case. As ons vir God iets wil beteken, gaan ons 'n gehoorsaamheid aan hom moet vashou en laat hy ons bou. En wie ook al hier voorkom, want hulle kom en gaan, heeltyd. Maar die gemeente gaan aanhou gaan, hoekom? Hulle is verbind aan Christus. En dit is wat gebeur, as die liggies uitgaan, kan jy gaan sien dus daai ongehoorsaamheid, wat ins uitspeel in kortsigtigheid en ongeloof, en ook verkeerde prioriteite. Soek eerst die koninkryk van God. Verlustig jou in die Here, hy sal jou gee. Begin altyd eers by die Here. As jy verkeerde prioriteite maak ook dat ons liggies uit is. Verkeerde prioriteite. Wat is my prioriteit? Is dit die Here Jesus? Is dit my verhouding met hom? Is dit God die Vader? Is dit die ewigheid? Is dit wat kom? Is dit my prioriteite? Dis wat die woord sê, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtighede. En al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar kom ons draai hom om en ons kyk hoe maak die wêreld. Ons soek eers alles. Ons soek eers alles. Dan sal ons. Ek soek eers die regte man, met die regte vrou, met die regte werk, met die regte bankbalans, met die regte kar, met die regte kerk, met die regte dominee, met die regte, en as dit reg is, dan sal ek jy dien. Nuus vir jou. Jy is op jou eie. Is nie van God nie. As jy 'n kerk en 'n gemeente is wat eers die Here Jesus in sy koninkryk soek, daar in gehoorsaamheid buig, daar in nederigheid buig, dan sal God self die sluise van die hemel opmaak en hy sal vir ons gee meer as wat ons nodig het. Dis wat hierdie teksvers sê. Dis waar in jou gesin, dis waar in jou huwelik, dis waar in jou gemeente. Verkeerde prioriteite is alles uitvloeisels van ongehoorsaamheid en onwilligheid en natuurlik dan die chaos. Hoe lyk die chaos geestelik? 'N kragtelose, liefdelose, biddelose, trots en hoogmoedige kerk, kerk van Openbaring 3. Hulle het Jesus buite hulle self uitgebestuur. Jy sien, ons het die orkeste, ons het al die klank, ons het die beste orators, ons het al die bedienings, ons doen al die goed reg. Hier by ons is dit lekker, as jy instap, man, jy wil jy wees, ons het tot vir jou dit en dit en dit en dit. Prachtig, dit werk baie plekke en is fantastisch en ek is die Here dankbaar waar Christus die koning in die center is. Maar baie plekke vriende, is het maar net nog 'n christelike klap waar die krag van God ontbreek. Liefdelose mense, is baie makkelijk om lief te wees vir mense in die kerk wat van jou hou, soos jy dink, baie makkelijk. Maar gaan na buiten in die wereld, gaan na buiten waar die ouens jou anders mishandel. Jesus het gesê, wat baat het julle om vriendelik te wees met die wat vriendelik is? Wat van die ander? Hy sê, doen die fariseërs het ek ook maar nie. Jy sien, ons christenskap word bewys daar buiten. So baie as die ligte is af en as kragteloos, as liefdeloosheid, luister in na gesprek, is liefdeloos, biddeloos, trots en hoogmoedigheid, en is chaos in die koninkryk. En nou kyk ons na Efko en ons sê, wow, kan ons sien die selfde ook in ons eie lewens, dit is waar. Vir jy wat die PowerPoint skry, hier sluit ek in, maar het gaan oor die Salvation Army, sy dokter, sy William Booth, hy was die stichter van die Salvation Army, wat ongelooflike groot werk in die wereld gedoen het, baie boeken geskryf het, en 'n man wat die heiligmaking in die theorie omskep het in 'n levenswyse. Daar word vertel dat hy baie, baie aanslag gehad het van ander kerk en ander bewegings en selfs die regering. En dan kom sy sien elke keer, hy sê, kyk wat hier die slechte berig is wat oor geskryf, kyk hier die berigte wat geskryf is. Hy sê, then the general would surprise Bramlo, en dis sy sien, 50 years from now, it will matter very little how these people treat it as. it will matter a great deal how we dealt with the work of God. Jy sien, Fino, ons kan nou doen wat ons wil, ons kan rondspring soos ons wil, ons kan nie hiervan hou nie, nie daarvan hou nie, en ek gaan nie as hierdie in, en ek gaan nie as daarin is, en ek doen nie, jy kan het doen, maar moet nie nou kyk nie, dit maak jy nou saak nie. 50 jaar van nou al, waar gaan jy wees, waar gaan jou legacy wees, wat gaan jy nalaat, wat gaan ons in die gemeente nalaat om hier op te kom en aan mee te gaan, as ons ligte af is. Dis tyd om die ligte aan te kry, vriende. Dis tyd om hierdie goed uit te sorteer, dis tyd om te sê, Here kom, sit hierdie lig aan, en sit hierdie fakkel bo op staander, maar hy moet skyn, vriende, ons moet weer die ligte aankry. Ons moet ongehoorsaamheid en onwilligheid bely as 'n gruwel sonde. En ophou om daarvoor name te soek en verskonings te kry. Is nie maklik nie, maar is moontlik. Ek lees vir jou gedig. It's not always easy to smile and be nice when we are called to sacrifice. It's not always easy to put others first, especially when they tried and feeling our worst. It's not always easy to do the Father's will. It wasn't so easy to climb Calvary's hill. But we as His children should learn to obey, not seeking our own, but seeking His way. It's not always easy to fight the good fight, but it's always good, and it always will be right. Mag hierdie 'n kort gediggie in jou hart kom inbrand. Ons moet gehoorsaamheid gaan leer. Ons moet weer aankweek as kerk, as pa, as ma, as kinders, as sonneskool personeel, as kerkraad, as mense wat die Here bely. Ons moet weer gehoorsaamheid prioriteit maak. En dan kan die Here ook vir ons ligte aankry en vir ons krag gee om ons werk te doen. Maar 'n tweede kort les wat ek leer by Efkom en by hierdie manne se briewe wat geskrywe is, wat ons kan lees, as onrou agterwee gelaat word, is die gevolge beerkrag en kragteloosheid. En ek kom vra die vraag, wat is daar in hierdie wêreld wat nie onderhou hoef te word nie? Dink gou 'n bietjie. Jou kar moet onderhou word. Jou tuin moet onderhou word. Jou potplant moet onderhou word. Jou liggaam moet onderhou word. Jou siel moet onderhou word. Eskom het vir baie jare nie meer onderhoud gedoen nie. Daar's kaders ontplooi. Die permanente werkers is uitgeskop. Ook waar ek vandaan kom, waar ek my ambag gedoen het, is dieselfde pad geloop, en kontrakteurs het ingekom. En hoe werk ek kontrakteur? Hy sê vir jou, hier is die werk wat jy moet doen, geef my kwotasie. En nou kom die kontrakteurs, en daar is A, B, C en D is eintlik die gunsteling, en A sal sê, okay, 100 miljoen rand, en hierdie een sal sê, nee, 50 miljoen rand. Dan vra die een wat nou die tenders werk, nou, hoeveel is daar vir my nou eindelijk op die tafel, en sê vir my 30 miljoen, dan sê jy die werk. En so dat aan en aan en aan, so wat gebeur, die onderhoud word nie gedoen nie, dat word oorbestee, en uiteindelik val alles in mekaar. Onderhoud. Vriende, jy en ek as kind van God word nie geweer gebore, of gebore en nou ewerskielik is jy groot nie. Jy het agtergekom, het is nogal 'n proses om die ou kleining te vat en om al die pad te leer en om te onderhou en om te voed en om op te voed en om op te voed tot hy groot is en so tussen die hakies. Ek gaan vandag my kleindogter ontmoet. As die Here wil en ek kom veilig aan Johannesburg af, gaan ek my kleindogter ontmoet. Maar sy gaan deur 'n hele proses van onderhou moet gaan. Iemand gaan heeltyd moet onderhou doen met haar tot sy uiteindelik uit is. Net so met jou en my vriende, ek en jy is geroep om ons lewens voor God voortdurend te onderhou. Om voortdurend te kyk, waar is ek in my lewe, waar is ek met God? Ek geef jou so enkele tekstverse. 2 Korintiërs 13:5a, ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Spreuke 4:23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, hoekom? Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Job 13:23, hoeveel is my ongeregtigheid en my sondes? Maak my oortreding en my sonde bekend. Daarvan nou sê mense vir ons, maar jylle wil net ons met jylle sondes soek. Nee, dit is ook verkeerd, dit is nie wat ons sê nie. Ons sê vir jou as jou ligte af is. Ons sê vir jou wanneer jy kragteloos is. Wanneer jy jou passie vir die Here verloor het, is die vraag, gaan kyk wat gaan aan in jou lewe. Wat's in jou hart? Wat is daar wat sonde is en wat verkeerd is? Want jy moet gaan ondersoek, dis jou verantwoordelikheid. Hak wel met my oordenkings, dis jou verantwoordelikheid. Vraag wat ek gereeld myself moet vra, in deel van my onderhoud. Is ek op die plek wat die Here my wil hê? Wat is daar wat ek dalk mee besig is wat God se goedkeuring nie wegdra nie? Is my stilte tyd op die plek waar het gesond is, my gebedslewe, die praktiese uitlewe van my geloof? Vra ander om jou, om vir jou terugvoer te gee oor jou eie geestelike stand. Wandel ek in die gees of die vlees? Is ek 'n behaar van mense of soek ek om God te behaag? Hoe lyk my huwelik? Is die huwelik tot eer van God? My verhoudings? Is dit tot eer van God? Is ek 'n lig in die donker wêreld of is my liggie uit? Dis vraag wat ek gedurig sê myself moet vra. So jy en ek moet onthou, vriende, wanneer die ligte afkom, moet jy onthou, daar is nie onderhoud gedoen nie. Wanneer ek en jy so liggies afkom in ons eie geestelike lewe, ons die vraag, hoe lyk jy onderhoud? Want jy nie onderhoud gaan doen nie, vriende, en dan die moeilikheid. En onderhoud beteken jy maak jou hande vuil. Onderhoud beteken ek rol die mouwe op. Onderhoud beteken ek kom op my knieën. Onderhoud beteken ek gaan maak reg. Onderhoud beteken ek gaan bely. Ek laat staan, ek neem op, ek doen wat God vir my vra. Dag vir dag, dis onderhoud. Liggies is af. Want dan word nie meer geestelik onderhoud gedoen op mense se geestelike lewens nie. Ouens, ek vandag vir julle sê, kinders van God se lewens val uit mekaar uit. Ek dank God vir die voorbeelde wat ek nog sien. En hulle wat nog saam met die ou die pad loop. Maar oor die algemeen val dit uit mekaar uit. Huwelike val uit mekaar uit. Verhoudings val uit mekaar uit. Ons liggies is af. Ons moet ernstige vrae vra. 'N Derde gedagte, ons moet soos hulle onsself uit die slegte plek bestuur. Daar is geen kort pad vir Efkom nie. Dan moet jy mooi luister. Hulle kan nie toemaak en huis toe gaan nie. Dis buite die kwessie. Hulle moet iewers kom waar hulle verantwoordelikheid vat en die probleme begin hanteer met 'n plan wat uitgevoer moet word. Daarom gee ek sommer net daai sketsie vir jou. Hulle kan nie toemaak nie. Dis buite die kwessie. Hulle moet hulle uitbestuur. Ek vind ek ons praat gou met jou en my. As ons liggies af is, ons batterijtjies is pap, ons is nie waar die Heer ons wil hê nie. Luister mooi gaan wie vir jou sê, daar is nie vinnige uitkom kans nie. Daar waar jy geval het, staan jy op, jy skud jouself af, jy bely dit, en jy bestuur jouself in 'n beter rigting. As ek nou weet ongeduld is, is het ding waarmee ek sukkel. Vriende, dan kan jy die Here gaan vra, Here kom vat het weg, hy kan dit doen, maar vriende, meeste van die tyd, leer die Here vir jou geduld, deur jou te kry, om jouself aan hom te offer, as 'n lewende offer, en om dan te sê, Here, kom leer vir my geduld, kom leer vir my geduld, en wat maak Here, ek vir jou gesê, dan sorg dat jy kom by die binnenlandse kantoor, en jy staan daar onder by Solly se winkel verby. Of by die huis wil niks saamwerk nie, en wat word gedoen? Jou geduld word getoets. Nou kan jy of die toets druip, of jy kan daar sê, Here, kom leer my, ek's gewillig, en so vat die Here jou deur, jy bestuur jouself later uit die ding uit, jy word groot, jy verstaan, ek kan niks verander deur ongeduldig te wees nie, ongeduld gaan ander mense om my seer maak, ongeduld is 'n verkeerde prentjie wat mense van my kry, ongeduld is 'n kletnaam op Jesus se naam, en staar maar seker bestuur ek myself daaruit, dat ek begin leer om geduld aan te leer, en nou vat jy elke kwessie wat ons raak, bestuur jy behoorlik in 'n beter rigting, dan kan die Here jou liggies aanhou, dan kan die Here jou kragvoorsiening vir jou aanhou, maar ons moet onsself daarin bestuur. Ja, maar ken die prachtige gedeelte in Lukas 15 vers 17 van die seun wat sy liggie afgegaan het, sy krag verloor, dis daar buiten in die wereld, en toe kom hy achter wat het hy verloor, en wie is my so mooi, sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed, en brood, en ek vergaan van die honger. Hier kom sy bestuur. Ek sal opstaan, en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een verhuurling, hy het opgestaan en sy vader gegaan, en hy was nog ver, en sy vader hom gesien, en hom innig jammer gevoel, en gehartelik in hom hels, en hom hartelik gesoen. Jy sien, hy het homself bestuur. Hy het die lig op hom, het hom geval, hy het besef waar hy is, so hy het homself bestuur. Kom ons vraag of hy, hier sit dammetjie, met 'n takkie op, met 'n boomstomp op. Daar's 5 paddas op hierdie stam. En kieterkat kom omgehardloop. Al 5 besluit hulle gaan spring. Hoeveel is daar oor op die tak? Help gou vir my. Daar's 5 op die tak. Welke kom, 5 besluit hulle gaan spring, hoeveel is oor op die tak, help gou vir my, niks, 5, daar's 5 oor, hulle het besluit om te spring, maar het nog nie gespring nie, jy sien hierdie seun, as jy hom gaan lees, hy sê, ek het tot myself gekom, nee, kyk mooi, hy sê, ek sal opstaan, en ek sal aan my vader gaan, en ek sal vir hom sê, dis alles planne, vat sy plan, skryf hom neer, Ek is verlore, ek is op een slechte plek, ek sal opstaan, ek sal gaan, ek sal sê, hy kon daar gestop het, maar as jy hom lees, en sy, en hy het opgestaan, en gegaan, en toe sy vader hom sien, lees jy die rest, jy sien, baie van ons sit soos die paddas op die stomp, en ons besluit nog, ja, vriende, ons sal moet spring, ons sal moet aksie neem, ons sal woord by daad moet voeg, anders gaan die ligte afbly. Anders gaan die ligte afbly. Ek moet verantwoordelikheid vat. Feit is, as ek kragtelose beerkrag lewe het, moet ek belydenis doen. Ek moet vergifnis verkry. Ek moet aflê. Ek moet opneem. Ek moet aanpassings maak. Ek moet die prys betaal. Ek moet gaan regmaak. Jou en my verantwoordelikheid. Die ligte moet aan. Julle is die lig van die wêreld. As die lig af is, gaan vra die vraag, wat het jy om reg te bestuur? Wat het jy om uit die pad te kry? Wat het jy nodig om op die witbord te sit, om jouself weer daar te kry waar die liggie kan brand? My laaste gedagte. Beerkrag en krag af, skoontog het altyd 'n negatiewe rimpel effek. Vind die rimpel effek van beerkrag in Suid-Afrika is astronomies groot. Hierdie manne met die dik brille en die wit jas en die dun potloode, maak die somme en gee die syfers, wat my na my asem laat smag. Ek kan 100 nog associeer, ek kan nog selfs met 1000 associeer. Maar wanneer manne begin praat van miljoene en biljoene, dan verloor jy ons gewoon nou heeltemal. Hulle praat van biljoene. Ek kan dit nie eens skryf nie. Ek weet nie om te lees op 'n sakrekenaar nie. Maar die effek van beerkrag is astronomies. Mense wat hulle werk verloor, besighede wat toemaak, hospitale wat nie kan opereer nie, boerderye wat 600-700 mense op sy plek het wat hy moet laat weggee, kan nie werk want die masjiene staan. Die mynbedryf is op 'n moeilike plek. Die industrie is op 'n moeilike plek. Hulle kan nie so aangaan nie. Hulle moet produkte verskaf. Daar's penalties ingeskryf. Hulle kan dit nie doen nie. Jy sien die rimpel effek van beerkrag is net astronomies groot. Daarom moet dit regkom. En ek wil vandag vir jou sê, as jy en ek ooit weer dink aan beerkrag, en ons bid nie vir die regering, en ons bid nie vir hulle wat met die groep moet werk, vir wysheid en insig nie, dan is jy net so skuldig soos hulle. Want die woord sê, ons moet vir hulle bid, dat God iets in die mense se harte sal regkry, wat ons nie kan nie. Gebed verander sake. Maar vriende, ek en jy moet ook verstaan, as my liggie af is, my krag is af, het ek ook 'n rimpel effek. Jy sien, jy is deel van 'n liggaam. Die liggaam is die kerk van die Here Jesus. Hy sê, daar moet nie verdeeldheid in die liggaam wees nie. Met ander woorde, een se liggie moet nie aanwees, en ander se liggie af nie. Maar die Here moet gelyke sorg vir mekaar dra. En as een dit lei almal saam. En as een dit geëer word, word almal saam geëer. Julle is almal liggaam van Christus en lede afsonderlik. En daarom, vriende, is dit belangrik dat ons verstaan, jou en my liggies moet aanbly ten alle koste. Want nou as jou liggie uitgaan, en jou krag gaan uit, dan val daar soveel dinge. Dis soos 'n domino's wat val. Dis soos 'n klip wat jy in die water gooi, daar's altyd 'n rimpel effek as jy en ek se liggies af is. So paar jaar gelede is hierdie gemeente deur die ergste finansiële trauma. Ons het nagte, ons en ek van hierdie kerk het nie geslaap in die nag, hoe ons dinge gaan betaal nie. Hoe gaan ons goed by mekaar kry nie? Jy sien, die oomblik as ons liggies af is, dan gaan ons sakke toe. Dit het finansiële implikasies, bedienings wat platval. Laste word gedra deur een persoon wat vier se werk moet doen. Poste word nie gevul nie. Vriende, wanneer ek en jy se liggies afgaan, dan het 'n rimpel effek op die saak van God. Luister mooi, jy is deel van die koninkryk van die lig. Jy is deel van 'n oorlogskip wat op pad is na die ewigheid. Op hierdie oorlogskip het jy 'n plek wat vir jou geboek is en gekoop is deur die bloed van die lam. Jy het 'n werk om te doen. Jy moet dit doen. Jou liggies moet aanwees. Jy moet ingeprop wees. Jy moet jou plek vind, want die Here het vir jou 'n plek. Jy moet jou laat opbou soos lewende stene, 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Nou, vir wie praat hy? Van elke kind van God. So wanneer my liggie af is, dan sit ek buite, en God kan my nie opbou nie. Tot die geestelike huis nie, heilige priesterdom, om gedurig offers te bring, wat aan God welgevallig is, teer Christus. Jy sien, as die liggies af is, dan gebeur dit nie. As die liggies af is, vriende, sê die woord, namate elke in die genade gawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Jy het 'n genade gawe, sien, jou liggie moet brand, sodat God jou kan gebruik waar hy jou geplant het, om ander om jou te bou. Vriende, ek dink ons op 'n stadium in ons lewe, waar ons moet besef, ons sal moet hande vat. Ons sal moet hande vat, en mekaar optel, mekaar bemoedig, en mekaar vermaan, en as dit moet mekaar aanspreek terwille van die Here Jesus sy saak, maar die ligte moet aan, die ligte moet brand, ons kan nie anders nie. Ek het hier op die bord 'n illustrasie wat ek net so gekopie en gepaste wat ek vir jou gaan gee op die PowerPoint skerm, maar ek gaan hom vinnig vir jou vertel. Het gaan oor 'n aand in die provinsie van Alberta, Kanada, waar 'n vader en moeder met hulle seentjie deur die wheat field koringlande geloop het. So in die aand, onthou, Alberta is koud, is baie koud daar in die nag, en hulle het so loopig praat en gekuier, en die ma het gedink uiteindelik die seentjies in die pa se hand, en die pa het gedink die seentjies in die ma se hand. En toe hulle so 1 of 2 later aan die ander kant kom, toe kom hulle agter, jou seentjies in een van hulle se hand, jy sien, ek het aangeneem, hy is by jou. En ek het aangeneem, hy is by jou. Jy sien, ek neem aan, jy gaan die werk doen, en jy neem aan, ek gaan die werk doen, en een wil doen die werk nie. Maar geval hulle is toe daar terug, en hulle soek, en hulle roep hierdie kind, en is daar donker, en hulle kry nie die kind nie, en hy is aan die dorp toe, hy sê, asseblief kom, en daar kom so paar manne by, en hulle het flits, en hulle begin in die veld oral loop, hulle kry nie die hande, hulle is weer die veld, kry dit nie. Uiteindelik sê iemand, kom, ons vat allemaal wat ons het, en ons vat hande, en ons loop elke tree van hierdie land deur, elke vierkante meter, en hulle doen het toe, die oggendure vroeg, begin hulle dit doen, en daar vind hulle toe uiteindelik die kind verkluim in die nacht. En ek lees jou net die laaste tekst, laaste gedeelte van die verhaal. If only we had, if we only had joined hands before it was too late. As ons maar net hande gevat het, toe God vir ons gevra het. Vind ek ook vandag vir jou sê, God vra vir ons vat hande. Los die geite. Los die kwaad, los alles wat in die pad staan tussen jou en die Here, vat hande en kom word deel van God se saak. Laat die ligte aanbly, dat ons gemeentes weer fakkels is in 'n donker nag, waar ons gehoorsame mense van die Here word. Gehoorsaam, want ongehoorsaamheid wil ons nie hê nie, ons wil nie onwilligheid hê nie, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil ons onderhoud doen. Ons wil onsself in die regte rigting bestuur. Ons wil 'n positiewe rimpel effek hê met my lewe hier buite. Mag die Here vir jou en my in staat stel om die ligte aan te hou in jou en my lewe. Amen. Here, baie baie dankie. Dat ons dit wat in ons hart levend was, met die kerk, die kinders, kon deel. Nou vertrou ek die Here, om in elkeen wat gewillig is, 'n werk te kom doen om die liggies weer aan te kry. Dat ons sal gaan luister, Here, na dit wat ons uit die ondervinding leer, in die wêreld hier buite, dat ons het geestelik nie sal gaan herhaal en sodoende ook ons liggies in ons krag verloor nie. Here, ons kan net vir u kom vertrou om die napediker te wees van u woord. Vader, ek smeek dit van u in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Abba Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jy sorg dra dat jou liggie brand. Amen.